Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Քաղաքապետարանն արգելել է պաշտոնյաների ծաղրանկարներով թերթի անվճար տարածում ավտոբուսներում, պնդելով, թե դրանց պատճառով ուղևորները կարող են վեճի բռնվել։
Սա համարում եմ կոնկրետ խոսքի ազատության դեմ ոտնձգություն և նաև խտրական վերաբերմունք։
Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է պնդել, Ռուսաստանի հասցեին մեղադրանքները կիբերհարձակումների մասին ապացուցելի չեն։ Հայաստան 2016 ոստիկանության Էրեբունու գնդի գրավումն ու աննախադեպ ճգնաժամի հանգուցալուծումը։
Արդյոք իշխանությունները ամեն մի այդպիսի դեպքից հետո եզրակացություններ են անում և փոխում են իրավիճակը։
Ֆեյսբուքյան ասուլիս դերասան ռեժիսոր Հայկ Մարությանի հետ։
Մեր խնդիրը պետության հատուկ կշռող օղակներ չկան։ Այսօր ՀՀԿ-ն ինչ մտածում, ոնց մտածում անում։
Բայց մինչ այդ թեմաներին անցնելը լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ամանորի օրերին Հայաստանում գրանցվել է 13 ավտովթար, 1 մարդ զոհվել է, 25-ը ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ, այդ մասին տեղեկացնում է Հայաստանի ոստիկանությունը։ ԱՄՆ-ի ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի մամուլի խոսնակ Շոն Սպայսերը հայտարարել է, թե ոչ մի ապացույց չկա, թե Ռուսաստանի հաքերային հարձակումները ազդեցություն են ունեցել ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքների վրա։ Fox News-ի հարցազրույցում հունվարի 2-ին Սպայսերն ասել է, թե Ռուսաստանի կողմից ընտրությունների արդյունքների վրա ազդեցությունը խաղարկում է մամուլը։ Հունվարի 20-ին, երբ Թրամփը ստանձնի ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնը, Շոն Սպայսերը կդառնա Սպիտակ տան մամուլի խոսնակը։ Նախատեսվում է, որ առաջիկա օրերին Թրամփը հանդիպելու է ամերիկյան հետախուզական և անվտանգության ծառայությունների ղեկավարների հետ, հստակեցնելու հաքերային հարձակումների հետ կապված իրավիճակը։ Այս մասին լրագրողներին այսօր ասել է Թրամփի ավագ խորհրդական Քելյան Քոնվեյը։ Նույն խնդիրը քննարկվելու է նաև հունվարի 5-ին Սենատի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի լսումներում։ Այս հանձնաժողովը գլխավորում է հանրապետական սենատոր Ջոն Մքեյնը։ Վերջին օրերին նա իր երկու գործընկերների հետ այցելություններ կատարեց Մերձբալթիկա, Ուկրաինա և Վրաստան։ Իր հայտարարություններում հանրապետական Մքեյնը համոզմունք էր հայտնում, որ հաքերային հարձակումների հետևում Մոսկվանը և հավաստիացնում էր, որ անելու են հնարավորինս Ռուսաստանի դեմ ավելի խիստ պատժամիջոցներ սահմանելու համար։ Թուրքիայի խորհրդարանը այս շաբաթվա ընթացքում քննարկելու և քվեարկելու է արտակարգ դրությունը ևս 3 ամսով երկարաձգելու հարցը։ Այսօր այս մասին ասել է Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրըմը իշխող կուսակցության պատգամավորների հետ կայացած հանդիպմանը։ Թուրքիայի արտակարգ դրությունը հայտարարվել 2016-ի հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձից հետո։ Արտակարգ դրությունը կառավարությանը հնարավորություն է ընձեռում շրջանցելով խորհրդարանը օրենքներ ընդունել և սահմանափակել կամ սառեցնել այն իրավունքները և ազատությունները, ինչը կառավարությունը անհրաժեշտ է համարում։ Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնը հայտնել է, որ հունվարի 4-ին հանդիպելու է անջատական Մերձդնեստրի առաջնորդ Վադիմ Կրասնոսելսկիի հետ։ Facebook-ի իր էջում Դոդոնը գրել է, որ հանդիպումը անհրաժեշտ է ակտիվացնելու համար Մերձդնեստրի խնդրի կարգավորման բանակցությունները։ Նա նաև նշել է, որ անջատական տարածքի խնդիրը լինելու է հունվարի 17-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ կայանալիք բանակցությունների հիմնական հարցը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանի քաղաքապետարանն արգելել է պաշտոնյաների ծաղրանկարներով նոր թերթի ցեցի անվճար տարածում ավտոբուսներում, պնդելով, թե դրանց պատճառով ուղևորները կարող են վեճի բռնվել։ Ընդ որում քաղաքային իշխանությունները որոշումը կայացրել են առանց երգիծաթերթը տեսնելու, բովանդակությանը ծանոթանալու։ Ավելի վաղ անցած ամռանը ցեցը հրատարակող մեդիալաբի ղեկավար Մարիանա Գրիգորյանի մեքենան հարձակման էր ենթարկվել։ Անհայտ այնձին գոհացել են երկրի բարձրաստիճաններին պատկերող 100-ից ավելի ծաղրանկարներ։ Ու չնայած տարածքում արկատեսախցիկներին իրավապահները 2 ամիս անց գողության գործով քրեական գործը կասեցրին մեղադրյալի հայտնի չլինելու հիմնավորմամբ։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Երևանի քաղաքապետարանն արգելել է իշխանություններին քննադատող երկիծաթերթը անվճար բաժանել մայրաքաղաքի տրանսպորտային համակարգում, պատճառաբանելով, որ այն կարող է քաղաքացիների շրջանում դժգոհության պատճառ հանդիսանալ։ Ցեց անվամբ պարբերականի գլխավոր խմբագիր Մարիաննա Գրիգորյանն այսօր Ազատության այդ զրույցում տարակուսած էր. երկիծաթերթի առաջին համարն է ընդամենը լույս տեսել, այն դեռ չի տարածվել, սակայն քաղաքապետարանում արդեն ամոզված են, պարբերականը դժգոհությունների պատճառ կհանդիսանա։
Ես նամակ գրեցի պարոն Տարոն Մարկարյանին եւ
ինչ պատասխան
եւ ստացա շատ ուշագրավ մի պատասխան, նույնիսկ աննախադեպ իր տեսակով մեզ պատասխանեցին, որ ցեց քաղաքական ծառանկարների ամսաթերթը հասարակական տրանսպորտում նպատակահարմար չէ բաժանել, քանի որ այն ուղևորների եւ քաղաքացիների շրջանում դժգոհությունների եւ անձերի նկատմամբ վիրավորանքի պատճառ կհանդիսանա։
Թերթի հրատարակիչը Մեդիա Լաբն է, կայքի ինչպես նաև ցուցահանդեսների միջոցով նոր չէ, որ այն հանրությանը ներկայանում է քաղաքական սուր բովանդակությամբ ծաղրանկարներով։ Անցած տարի օգոստոսին Երևանի Մաշտոցի Պուրակում կազմակերպած բացօթյա ցուցահանդեսից հետո անհայտ անձը կամ անձինք գիշերը կոտրելով Մարիաննա Գրիգորյանի մեքենայի ապակին գողացել էին նախագահ Սերժ Սարգսյանին, խորհրդարանի նախագահ Գալուս Սահակյանին, ոստիկանապետին եւ իշխանության այլ ներկայացուցիչներին պատկերող ծաղրանկարներ։ Չնայած կայանված մեքենայի հարևանությամբ տեսախցիկներ են եղել, սակայն առ այսօր իրավապահները որևէ մեկին անգամ չեն կասկածում տեղի ունեցածի համար։
Ինչ կարող ես մի նկարով հաղորդել, չես կարող անել, ասենք, բազմաթիվ լուրերով ուշադրություն գրավելուց մինչև ուղերձներ հղել, որոշեցինք, որ նաև ծաղրանկարով ուզում ենք մարդկանց պատմել այն, ինչ հնարավոր է։
Վահե Ներսիսյանը պարբերականի ծաղրանկարիչներից է, ասում է, ուզում եմ մարդիկ ծիծաղով հանդիպեն խնդիրներով լի իրականությանը։
Առաջ երթին ուզում եմ ծիծաղան մարդիկ, հումորով մոտենան դժվարություններին, բարդ պրոբլեմներին։ Երկրորդ երթին ավելի տեղեկացված լինեն, այսինքն այս լուրերը շատ հաճախ հաղորդում են ծաղրանկարների միջոցով, օրինակ պետ չարաշահումներ են եղել, ինչպես ասես վարչապետը գողություն ալնում պրիմիտիվ, ուզում եմ այդ ամեն ինչը հումորով մատուցեմ մարդկանց, տեսնեն ժպտան եւ նաեւ ինչ չէ առաջանա բողոքի զգացում իրենց մոտ, այսինքն այդ շոկը լինի էլի մարդկանց մոտ, որ ինչ էսի երկրում ենք ապրում։
Մի նպատակ էլ ունեմ, շարունակեց Վահեն։
Եվ ինչի՞ չէ, այն մարդիկ, ովքեր հասարակ է, ում որ այդ հերոսը, որ նկարված է, միգուցե նաի փոխվի։ Ասենք Գալուս Սահակյանը նաի իր նկարը մտածի, որ միգուցե մի քիչ-քիչ արժի, ասենք, այնպես խոշոր մտքեր արտահայտել, այնպես մտքեր, որ մարդիկ չընկալեն, մենակ ինքն գալի։
Մարիաննա Գրիգորյանի խոսքով Երևանի քաղաքապետարանի որոշումը ոչ այլ ինչ է, քան ոտնձգություն խոսքի ազատության նկատմամբ։
Սա համարում եմ կոնկրետ խոսքի ազատության դեմ ոտնձգություն եւ նաեւ խտրական վերաբերմունք մեր հանդեպ, որովհետեւ կա թերթ, որը բաժանվում է, ինչն է պատճառը, որ երգիծաթերթը, որը իր տեսակով եւս բացառիկ է մեր մամուլի մեջ, այս պահին չպիտի բաժանվի։
Կապվեցինք Երևանի քաղաքապետարանի լրատվական ծառայության հետ, խոստացան արձագանքել տոներից հետո։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ վերհիշենք անցած տարվա հիմնական իրադարձությունները։ Նախ 2016-ի ամենադրամատիկ ու անկախության տարիների մեջ աննախադեպ ոստիկանական բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման մասին։ Հուլիսին Հայաստանը հայտնվեց միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո առաջին անգամ Երևանի կենտրոնում կրկին կրակոցներ ու պայթյուններ հնչեցին։ Զինտեխնիկայի կուտակում 3 զոհ, բազմաթիվ տուժած քաղաքացիներ ու լրագրողներ հարյուրավոր բերման ենթարկվեցին։ զինվածներ։ Իրեն սասնած ծրերանունը տված զինված խումբը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջով գրավել էր Մարիախաղի ամենամեծ ոստիկանական հետանկետերից մեկը։ Ու թեև առաջարկված լուծումը ծայրահեղ էր, հազարավոր մարդիկ փողոց դուրս եկան ամերաշխություն հայտնելու նրանց։ Երկու շաբաթ որ ցնցեց Հայաստանը քաղաքական ճգնաժամի մեկնարկից մինչև հանգուցալուծում, Արտակ Համբարձումյանն է ամփոփում։
Առաջին տեղեկությունները ստացվեցին հիմնադիր խորհրդարանի փոխնախագահ Վարուժան Ավետիսյանի Facebook-յան էջից։ Հուլիսի 17-ի վաղ առավոտյան Ավետիսյանը գրեց, որ իրենք գրավել են Երևան քաղաքում գտնվող հիմնական ոստիկանական բազաներից մեկը, ինչպես նաև մի քանի բաժիններ։ Նա պնդում էր, որ իրենք վերահսկում են Երևանի Երևանի թաղամասը եւ դրան հարակից հատվածները։ Սասնացրեր անունով խմբավորման կողմից Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ներկայացվեց հրաժարականի պահանջ, իսկ նախագահի հերացման շուրջ բանակցություններ վարելու համար խումբը պահանջում էր ազատ արձակել հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Առավոտյան 7-ի սահմաններում Երևանի Խորենացի փողոց հասած առաջին լրագրողներն ականատես եղան բեռնատարներից կազմված պատի։ Անընդհատ ոստիկանական նոր տեխնիկա էր գալիս փողոց, ճանապարհը դեպի ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդ փակ էր։ Լրագրողներին ամեն կերպ թույլ չէր տրվում նույնիսկ հեռվից տեսնել, թե ինչ է տեղի ունենում։
Ենթարկվեք մեր օրինական պահանջներին ու իջեք ներքևը։
Հա, ասացի, խոսում ենք, հետո
խոսում ենք, շարունակեք։
Հա, բայց մեր կամերային ձեռք տալը ձեր գործողությունների մեջ չի մտնում։
Իջեք ներքևը։
Այդուհանդերձ ՊՊՑ գունդը գրաված խմբին մոտենալու հնարավորություն ստացավ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, ում հրապարակած տեսանյութում երևացին ինչպես զինված խմբի անդամները, այնպես էլ պատանդիկ արքավիճակում գտնվող ոստիկաններն ու գրավյալ գնդին հարակից տների բնակիչները։
Ոնց եք ընդհանում։
Իրավիճակի մասին առաջին պաշտոնական տեղեկությունը կեսօրին մոտ հաղորդեց ոստիկանապետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանը։ Նա փոխանցեց, որ ՊՊՑ գունդը պաշտպանելիս սպանվել է ոստիկանության գնդապետ Արթուր Վանոյանը։
Իրենք ներկայացրել են մեկ պահանջ՝ Ժիրայր Սեֆիլյանի ազատ արձակելու
պահանջը։ Դա հնարավոր է ինչ որ տարբերակով։
Հիմա բանակցությունները շարունակվում են, իհարկե ոչ։ Եթե մեր հորդորները չլսվեն, մենք ի վիճակի ենք վնասազերծելու նրանց, որովհետև մարդասպանների հետ այլ կերպ չեն վարվում։
Շուրջ 3 ժամ անց Պողոսյանը տեղեկացրեց, որ գնդում կան 6 պատանդներ, խոսվում էր բանակցությունների մասին։ Սասնացրերի գործողության առաջին օրն արդեն սկսեցին փոքրաթիվ հավաքներն ու քաղաքացիների բերման ենթարկումները, ինչպես Երևանի ազատության հրապարակից, այնպես էլ Գյումրիից եւ Վանաձորից։ Ուրիսի 18-ից էլ մեկնարկեցին հավաքները սասնացրերի դեմ ուժ չկիրառելու պահանջով։ Ոստիկանությունը ծրում էր հավաքները, իսկ ակտիվիստներն ու զինված խմբի աջակիցները բարձրաձայնում էին իրենց դեմ անհամաչափ ուժ կիրառելու եւ ոստիկանական բաժանմունքներում ստորացուցիչ վերաբերմունքի մասին։
Անդրադ թքեցին դավոյի վրա այն բան։ Ինձի բանը պարկասել էին գետին։ Բացին կեն ծս դեմեր տվը բերնից բոլը պաչի բան, ես իմ ինչ սանցել։
Հելսինկյան կոմիտեի ղեկավար Ավետիք Իշխանյանի կարծիքով քաղաքացիների նման աջակցությունը զինված խմբին ցույց տվեց, որ իշխանությունները լեգիտիմություն չունեն։
Եթե երկրում ամեն ինչ նորմալ է, արդյոք անունը ինչ ուզում ենք նորից դնենք, ահաբեկիչներ կամ զինված ապստամբներ, ո՞նց կարող է ժողովրդավարական երկրում հասարակությունը աջակցել այդ մարդկանց, այսինքն սա ցույց տվեց մեր երկրի խորքային խնդիրները։
Գնդի գրավումից 2 օր անց ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց դեպքի արդիվ քրեական գործ հարուցելու մասին։ ԱԱՑ-ն սասնացրերին առաջին անգամ անվանեց ահաբեկիչներ։ Առաջին 3 օրերը գնդի տարածքում հիմնականում խաղաղ էին, իրավիճակը առավել լարված էր հարակից փողոցներում։ Հուլիսի 19-ին տեղի ունեցավ առաջին բախումը Սարի թաղում։ ՊՊՑ գնդի անմիջապես դիմացը գտնվող թաղամասի բնակիչները բողոքելով փակված ճանապարհից, տրանսպորտի բացակայությունից, գազից եւ ինտերնետից ծրկված լինելուց որոշել էին բողոքի երթ անցկացնել։ Այն կասեցվեց ոստիկանների կողմից։ Միջադեպի հետևանքով արդեն 6 ամիս է կալանավորված են Սարի թաղի 9 բնակիչներ, նրանց առաջադրվել է մեղադրանք դժոխ ճանաչված 7 ոստիկանների նկատմամբ կյանքի եւ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու հատկանիշներով։ Գործը դատարանում է։ ՊՊՑ գնդի գravman օրերին քաղաքացիների բողոքի հիմնական կետը Խորենացի փողոցի փակված հատվածներ, այստեղ մարդիկ նույնիսկ գիշերում էին, սպասելով զարգացումներին ու երեկոյան հավաքներին։
Պահպանել հանդուրժ ժողականություն։
Հիմնադիր խորհրդարանի որոշ աջակիցներ պնդում էին, որ զինված խումբը արդեն 2 օր սննդի լուրջ պակաս ունի, ուստի իրենց պետք է հնարավորություն տրվի ուտելիք փոխանցել պարեկապահական գունդը գրաված անձանց։ Իրավապահներից պատասխան չստանալով հավաքվածների մի մասը պլաստիկե շշեր ու քարեր նետեց ոստիկանական պատիվությամբ, որոշ ցուցարարներ սկսեցին հարվածել պատկազմած ոստիկաններին, քաղաքացիներից մեկն էլ խլեց ոստիկանական երկաթյա վահանը։ Իրավապահները պատասխանեցին արցունքաբեր գազի կրակոցներով և սկսեցին առաջ գնալ։
Դուբինկով կամ քացով չի հասկացակ, ոստիկաններն են խփել բոլորը։
Բախումների արդյունքում տուժեցին տասնյակ քաղաքացիներ եւ ոստիկաններ, առողջապահության նախարարության տվյալներով Երևանի բժշկական կազմակերպությունները էին դիմել 51 տուժած։ Իրավապահների պնդմամբ էլ տուժել էին 46 ոստիկան։ Լուսաբացին մոտ հավաքը ցրվեց Բերմանի ենթարկումներով, ոստիկանությունը Խորենացի փողոցից Բերմանի ենթարկեց 136 հոգու, նրանցից 16-ը ձերբակալվեց։ Հուլիսի 20-ին Խորենացիում զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու մեղադրանքով տարեվերջին 6 անձի դեմ դատավճիռ կայացվեց։ 4 քաղաքացի, նրանց թվում եւ խորհրդարանի նախին պատգամավոր Արշակ Սադոյանի որդին, դատապարտվեցին 3 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Նույն մեղադրանքով եւս 2 քաղաքացի էլ 3 տարի կանցկացնի ճաղերի հետևում։ Իշխանությունը պատրաստ չէր համապատասխան արձագանք ցուցաբերելու ստեղծված վիճակին, եւ միակ լուծումը դարձավ բռնությունը քաղաքացիների նկատմամբ, կարծում է իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը։
Բազմաթիվ դեպքեր կան հավաստի, թե ինչպես տներից էին մարդկանց տանում եւ պահում ոստիկանությունում 32 ժամ աթոռի վրա նստած, ինչ բռնություններ են գործադրել ոստիկանության բաժանմունքներում ցուցարարների եւ լրագրողների նկատմամբ, եւ այսինքն պրոֆեսիոնալիզմի ցածր մակարդակ կամ չգիտեմ բանը ուղղակի չմտածված հրամանների արձակում եւ հրամանների կատարում։
Ուլիսյան իրադարձությունների ժամանակ մայրաքաղաքում ստեղծված արտակարգ իրավիճակին իշխանությունները անդրադարձան գնդի գրավումից միայն 5 օր անց։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հուլիսի 22-ին ուժային կառույցների ղեկավարների հետ խորհրդակցությանը հայտարարեց, որ Հայաստանում բռնի ուժով, հարձակումով եւ պատանդ վերցնելով հարցեր չեն լուծվելու։
Այս իրավիճակն արդեն ավելի երկար է տևում, քան մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ։
Խորենացիում միևնույն ժամանակ հավաքները շարունակվում էին, սկզբում այնտեղ էր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն սասնած ռերի հայտարարություններից հետո Փաշինյանը հեռացավ Խորենացիից, հարթակը զիջելով զինված խմբի կողմից լիազորված խորհրդին։ ՊՊՑ գնդի գրավման 7-րդ օրը բացառիկ էր լրագրողներին տրամադրված հնարավորությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի հերոս Վիտալի Բալասանյանի, ԱԱՑ ղեկավար Գեորգի Կուտոյանի և ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի անդամներից Վարուժան Ավետիսյանի միջև տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում համաձայնություն ձեռք բերվեց գնդի տարածքի Չեզոք գոտում մամուլի կենտրոն ստեղծելու շուրջ։ Մամուլի հետ հանդիպման դիմաց զինված խումբը ազատ էր արձակել հուլիսի 17-ից պատանդի կարգավիճակում գտնվող շարքային ոստիկաններին։ Մի քանի ժամ անց ազատ արձակվեցին նաև վերջին 2 պատանդները՝ փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանն ու Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Հուլիսի 25-ի գիշերը վիճակը ՊՊՑ գնդում սրվեց։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեք Գենիգոմշյանը Խորենացիում հայտարարեց. զինյալ խմբի անդամները արդեն շուրջ 48 ժամ չունեն կապ, էլեկտրականություն, սնունդ ու բժշկական օգնություն։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ սասնածրերի անդամները 9 ժամ բողոքի սկսել են այրել գնդում եղած ոստիկանական մեքենաները։ Տեղի էր ունեցել նաև հրաձգություն, ինչի արդյունքում սասնածրերի երկու անդամներ ոտքի վնասվածքով տեղափոխվեցին հիվանդանոց։ Պուլիսի 25-ին նաև հայտնի դարձավ, որ մի քաղաքացի իր մեքենայով կարողացել է ճեղքել ոստիկանական պատն ու հաջողացրել կրակոցների ներքո անվնաս կերպով սնունդ հասցնել զինված խմբին։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ հաց բերողը Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Արթուր Սարգսյանն է։ Նրան ավելի ուշ մեղադրանք առաջադրվեց զինված խմբին օժանդակելու մեջ։ Փոխհրաձգությունները շարունակվեցին նաև հուլիսի 26-ի գիշերը։ Ոստիկանությունը տեղեկացրեց, որ իրավապահներին են հանձնվել զինված խմբի անդամներ Գագիկ Գեղազարյանն ու Արամ Հակոբյանը։ Սասնածրեր զինված խումբը հայտարարություն տարածեց, պնդելով, որ ոստիկանները հարձակում են գործել ՊՊՑ գնդի տարածքի վրա, ինչի արդյունքում վիրավորվել են ազատամարտիկ Պավել Մանուկյանը, նրա որդին Արամ Մանուկյանը և խմբի այլ անդամներ։ Վիրավորները տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Վիրավորներ կային նաև ՊՊՑ գնդում։ Ոստիկանությունը հուլիսի 27-ի առավոտյան հայտարարեց, որ զինված խմբին օգնելու նպատակով գունդ այցելած բժիշկները պատանդ են վերցվել։ Զինված խումբն էլ պնդում էր, որ շտապօգնության 4 աշխատակիցները պատանդ չեն և եթե նրանց փոխարինող խումբ գա, բժիշկները կարող են հեռանալ։ Մինչև հուլիսի 30-ը գնդում գտնվող բժիշկներին հնարավորություն տրվեց հեռանալ։ Հուլիսի 27-ից սկսեցին ձերբակալվել խորենացիում շարունակվող հավաքների նախաձեռնողները։ Գիշերային փոխհրաձգությունները գնդի տարածքում շարունակվեցին նաև հուլիսի 29-ին։ Վիրավորվեց զինված խմբի անդամ միայնակ գայլ մականունով հայտնի ազատամարտիկ Արայիկ Խանդոյանը։ Այդուհանդերձ, այդ օրն ամենավատ հետևանքներ ունեցավ գնդին հարակից փողոցներում գտնվող քաղաքացիների և լրագրողների համար։ Հուլիսի 29-ին ազատության հրապարակից մեկնարկացի երթը Խորենացի փողոցի ճանապարհին կտրուկ թեքվեց դեպի Սարիթաղ։ Խորենացիում գտնվող փոքրաթիվ քաղաքացիները ոստիկանության հատուկ միջոցների կիրառմամբ հեռացվեցին։ Ազատության տեսախցիկը ֆիքսեց, թե ինչպես են քաղաքացիական հագուստով անձինք իրավապահների թույլտվությամբ շարժվում դեպի Սարիթաղ։ Երբ երթը արդեն ՊՊՑ գնդի դիմացի փողոցում էր, ոստիկանությունը կարճատև բանակցություններ վարեց ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի և այլ ներկաների հետ։ Կարճ ժամանակ անց ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանը ցուցարարների ուղությամբ նետեց առաջին հատուկ միջոցը, ինչը շարունակեցին մյուս իրավապահները։ Հատուկ հնչական ծառայության տվյալներով Սարիթաղում տեղի ունեցած դեպքերի հետևանքով ծեծվել, այրվածքներ ու բեկորային վնասվածքներ են ստացել 99 քաղաքացիներ, նրանցից 23-ը լրագրողներ։ Ավելի ուշ հատուկ հնչական ծառայությունը տեղեկացրեց, որ լրագրողների մասնագիտական աշխատանքը խոչընդոտելու համար մեղադրանք է առաջադրվել 9 անձի, նրանց մի մասի գործն արդեն դատարանում է։ Ընդհանուր առմամբ Սարիթաղից և Խորենացի փողոցից բերմաների ենթարկվել 165 քաղաքացի, նրանցից 23-ը ձերբակալվեցին զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու կասկածանքով։
Տպավորությունը այնպիսին է, որ ցուցարարներին և լրագրողներին դարանի մեջ են մտցրել, դարան բանը և սկսել են հաշվի արդար տեսնել։
Սարիթաղում և Խորենացիում բախումների հաջորդ օրը ԱԱԾ-ն զինված խմբին մինչև 3 օր ժամանակ տվեց հանձնվելու համար, հակառակ պարագայում նշելով ուժի գործադրման անհրաժեշտության մասին։ Հուլիսի 30-ին նաև հայտնի դարձավ, որ սպանվել է երկրորդ ոստիկանը, 30-ամյա լեյտենանտ Յուրի Տեփանոսյանը։ Ոստիկանության պնդմամբ երիտասարդ ոստիկանը սպանվել էր ՊՊՑ գնդից 350-ից 400 մետր հեռավորության վրա, ավտոմեքենայի մեջ գնդի տարածքից արձակված կրակոցից։ Սասնածրերը ժխտում էին իրենց առնչությունը Տեփանոսյանի սպանությանը։ 3 ամիս անց, ինչպես Տեփանոսյանի, այնպես էլ ոստիկանության գնդապետ Արթուր Վանոյանի սպանության համար մեղադրանք առաջադրվեց սասնածրերի անդամ Սմբատ Բարսեղյանին։ Սասնածրեր զինված խմբի հանձնվելու մասին հայտնի դարձավ հուլիսի 31-ի երեկոյան։ Զինված խմբի անդամները հայտարարեցին, որ իրավապահները ներխուժել են գնդի տարածք և իրենց կամ մնում է մահանալ, կամ հանձնվել։ Հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները իրենց հետևողական և համաձայնեցված գործողություններով ստիպել են զինված խմբի անդամներին վայր դնել զենքը և հանձնվել իշխանություններին։ Ձերբակալվել է 20 ահաբեկիչ, ՊՊՑ գնդի տարածքը ամբողջությամբ ազատագրված է, հայտարարեց ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Սասնածրերի բոլոր անդամներին առաջադրվեցին ապօրինի զենք ձեռք բերելու, կրելու ու պատանդ պահելու մեղադրանքներ։ Ավելի ուշ խմբի անդամներից մի քանիսի մեղադրանքները խստացվեցին։ Զինված խմբի հանձնվելուց հետո մի քանի շաբաթ նրանց աջակիցները շարունակում էին բողոքի հավաքներն ու երթերը արդեն ազատության հրապարակից, սակայն ավելի ուշ սակավամարտ ցույցերը դադարեցին։ Առողջապահության նախարարության փոխանցման Փուլիսյան իրադարձությունների արդյունքում Երևանի բժշկական հաստատություններում բուժօգնությանը դիմել 140 անձ, նրանցից 51-ը ոստիկան, 7-ը սասնածրեր խմբի անդամ, 4-ը լրագրող։ Հուլիսյան դեպքերից մեկ ամիս անց հայտնի դարձավ, որ հիվանդանոցում մահացել է հուլիսի 17-ին ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ հրազենային վիրավորումներ ստացած ավակ ենթասպա Գագիկ Մկրտչյանը։ Նրա սպանության համար մեղադրանք առաջադրվեց սասնածրերի անդամ Արմեն Բիլյանին։ Թեև զինված խմբի կողմից բարեկապահական գնդի տարածքի գրավման պատճառով ստեղծված ճգնաժամի հանգուցալուծումից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն էր հայտնել իրավապահ մարմիններին ճգնաժամի հանգուցալուծման գործում գրագետ աշխատանքի համար, այդուհանդերձ ավելի ուշ աշխատանքից հեռացվեցին ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության 4 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Տարեվերջին Ստեփանակերտում մտավորականների հետ հանդիպմանը նախագահ Սերժ Սարգսյանը անդրադարձ կատարեց նաև Հուլիսյան իրադարձություններին, ասելով, որ 2008 թվականից հետո իրենք ամեն ինչ արել են, որպեսզի բռնությունը որպես գործիք չօգտագործեն։ Նախագահը նաև կշտամբեց մտավորականներին զինված խմբին չդատապարտելու համար։
Ես վստահ եմ, եթե գոնե 100 հոգի, 120 հոգի, իսկ մեր երկրում տասնյակ հազարավորներ իրենց համարում են մտավորական, վեր կենային և արդար խոսք ասեին, շատ ավելի հեշտությամբ մենք կարող ենք հաղթահարել այդ պրոբլեմ։
Եվապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը հակադարձում է.
Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուզում է, որ մտավորականությունը քննադատի միայն այն, ինչ որ իշխանությունների դեմ է այդ բռնությունները։ Բոլոր բռնությունները պետք է մտավորականությունը դատապարտի, հատկապես իշխանության կողմից կատարված։ Եվ արդյոք ես եմ դրա բանան հրատորական հարց բարձրացնում, եթե իշխանությունների կողմից կատարված բոլոր բռնություններին մտավորականությունը արձագանքեր, գուցե սասնածրերի դեպքը չլիներ։
ՊՊՑ գնդի գրավումից 6 ամիս անց դեպքի կապակցությամբ շարունակում են կալանքի տակ մնալ բազմաթիվ անձինք։ Դատախազությունից ազատության հարցմանի պատասխան տեղեկացնում են, որ ՊՊՑ գնդի գրավման և դրա հետ կապված դեպքերի արդիվ քննվող քրեական գործերով մեղադրանք է առաջադրվել 82 անձի։ Ի սկզբանե նրանց ճնշող մեծամասնության 72-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել էր կալանավորումը, ավելի ուշ 17 անձ ևս ազատվել են կալանքից և ըստ էության այժմ ՊՊՑ գնդի գրավման հետ կապված գործերով կալանքի տակ են գտնվում 55 անձինք։ Շարունակում են կալանավորված մնալ նաև քաղաքական գործիչները Անդրեաս Ղուկասյանը, Դավիթ Հովանիսյանը, ինչպես նաև զինված խմբին աջակցելու մեջ մեղադրվող Կարո Եղնուկյանն ու Այլանձինք։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը հուլիսյան դեպքերից 6 ամիս անց գնահատելով տեղի ունեցածը կարծում է, որ ՊՊՑ գնդի գրավումը կարելի կլիներ որակել պետականությունը վտանգող իրադարձություն, եթե հաշվի չառնվեր հայաստանյան վերջին 25 տարիների իրականությունը։
Մեծ ողբերգություն տեղի ունեցավ, մենք ունեցանք 3 զոհ, եղավ բավականի խորը քաղաքական ճգնաժամ, ունենք բավականին, հիմա ունենք հերթական բանտարկյալների մի մեծ թիվ, որոնց մեջ նաև կարող եմ ասել քաղաքբանտարկյալներ, որոնց նկատի ունեմ քաղաքբանտարկյալներ, որոնք սասնածառերի մեջ չէին, բայց նրանց աջակցողներից էին, ասենք Անդրեաս Ղուկասյան, Դավիթ Հովանիսյան և այլն, այսինքն մենք ունեցանք հերթական քաղաքական ճգնաժամ, իհարկե ընդունելի չի, կարող եմ այսպես ասել և սրանով բավարարվել, բայց արդյոք այդ ընդունելի չլին չեղած գործընթացից հետո, հերթական, ես նորից եմ կրկնում այդ դեպքից հետո, ինչ-որ բան Հայաստանում փոխվում է, արդյոք ինչ-որ բան փոխվում է, եթե փոխված լիներ, ապա սեպտեմբեր ամսի ընտրությունների ժամանակ Էջմիածնում այդ զուջարդը իր պատասխանը կստանար, բայց նորից պատասխան չստացավ, նորից անպատժելիություն և ֆեոդալի որդին դառնում է, հերթական անգամ դառնում է Էջմիածնի քաղաքապետ, արդյոք իշխանությունները անում են քայլեր, որպեսզի այդպիսի լուծման իրենց կարծիքով մարդիկ չգնան, արդյոք անում է, արդյոք Հայաստանում պաշտոնյաների կողմից կատարված հանցագործությունները, կոռուպցիան և այն եմ պատժում են, արդյոք անցած տարի դեկտեմբերի 6-ին կայացած հանրաքվեն կեղծիքներով չանցավ և չբռնաբարվեց հերթական անգամ ժողովրդի կամքը, արդյոք իշխանությունները ամեն մի այդպիսի դեպքից հետո եզրակացություններ են անում և փոխում են իրավիճակը, ես կարծում եմ, որ ոչ, և սա ցույց է տալիս, ես ցավով եմ ասում, որ այդպիսի դեպքերը կարող են դրից կրկնվել։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ անցած տարեվերջին արդեն նախագահ Սերժ Սարգսյանը գեներալ լեյտենանտ Լևոն Երանոսյանին պարգևատրեց մեդալով հասարակական կարգի գերազանց պահպանման համար։ Երանոսյանն անձամբ էր առաջնորդում ոստիկանության ուժերը հուլիսի 29-ին, երբ հատուկ միջոցներից ու ոստիկանական մահակներից տուժեցին հարյուրավոր քաղաքացիներ ու լրագրողներ, երիտասարդներից մեկն անգամ աչքը կորցրեց։ Դրամատիկ այդ իրադարձությունների մասին Ազատությունը նաև հեռուստատեսային հաղորդում է պատրաստել, որը կարող եք դիտել ռոպեներ անց մեր ինտերնետային էջում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկում այս տարվա քաղաքական թիվ 1 իրադարձությունն ակնկալվում է ապրիլին, երբ Հայաստանն առաջին անգամ սահմանադրական փոփոխություններից հետո առավել լայն լիազորություններ ունեցող խորհրդարան կընտրի։ Մինչ այդ Նանե Սահակյանն ուսումնասիրել է 5-րդ գումարման խորհրդարանի աշխատանքը, պարզելով, խորհրդանական կառավարման անցնող երկրում օրենքների միայն 5%-ն են պատգամավորները գրում։ Ամենակարևոր փոփոխություններն էլ որպես կանոն ազգային ժողով են բերվում արտահերտ և հաշված ժամերի ընթացքում ընդունվում առանց պատշաճ քննարկում անցնելու։ Եվ եթե անցած տարի Սերժ Սարգսյանը հայտարարում էր, թե պետք է պատժել նիստերից բացակայող և իրեն մարտահրավեր նետած Գագիկ Ծառուկյանին, ապա հիմա, երբ Ծառուկյանը բոլորին ներել է, այդ մասին ոչ ոք չի հիշում։
2016 թվականին խորհրդարան չգնացին և նիստերից բացակայեցին գրեթե նույն պատգամավորներն, ովքեր բացակայել են նաև դրան նախորդած 4 տարիներին։ Անցյալ տարվա բացակաների հնգյակը գլխավորում են ԲՀԿ նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը և հանրապետական Աշոտ Աղաբաբյանը 259 բացականերով։ Հաջորդը Վարդան Օսկանյանն է, ապա ԲՀԿ-ական Հայկ Խաչատրյանն ու Աբրահամ Մանուկյանը, ովքեր երկուսն էլ խորհրդարան էին եկել համամասնական ցուցակներով։
ԲՀԿ նախկին առաջնորդը միակն էր, որ 100% անոնց բացակայության ցուցանիշ ուներ, այսինքն ոչ մի նիստի չմասնակցություն և բացակայություն բոլոր քվեարկություններից։ Նախորդ և այս նստաշրջանում այլևս միակը չէ այս ցուցանիշով։
Պարլամենտ մոնիթորինգ ծրագրի ղեկավար Լուսինե Վասիլյանի խոսքով ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը չունի բացակայությունների հարցը լուծելու մեխանիզմ և միայն ԱԺ նախագահի հայեցողությամբ է որոշվում, հարգելի են պատգամավորների բացակայությունները, թե ոչ։
Թե ինչպես է դա որոշվում, որևէ կերպ հնարավոր չի իմանալ։
Անցյալ տարվա ընթացքում ավելի քան 5 տասնյակ պատգամավորներ թեև նիստերին հիմնականում ներկա են եղել, բայց ողջ տարվա ընթացքում քվեարկության կոճակը սեղմելուց բացի այլ տեսանելի աշխատանք չեն արել, որևէ ելույթ չեն ունեցել, որևէ հարց չեն տվել։ Լուր պատգամավորների 5 տասնյակից ավելի քան 30-ը հանրապետական խմբակցությունից են՝ Սամվել Ալեքսանյան, Կարեն Ավաքյան, Կարեն Կարապետյան, Գագիկ Մինասյան և այլք։ Հանրապետական 30 լուր պատգամավորները կարող են հայտնվել նաև հաջորդ խորհրդարանում, քանի որ նրանք իրենց ընտրատարածքներում բարձր վարկանիշ ունեն, վստահ է իշխող կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Եթե 30-ին չեն խոսել, նշանակում 42-ն շատ ակտիվ խոսել են։ Եթե ասենք 30-ին չեն խոսել, 30-ը ակտիվ տեղերում աշխատել են, եւ այդ 30-ի մեծ մասը ռեցինգային քվեարկության ժամանակ կառաջադրվի պատգամավորի տեղնացել, եւ դուք կտեսնեք, որ այդ պատգամավորները ինչ բարձր վարկանիշ ունեն տեղերում եւ ինչ մեծ սիրով և վստահությամբ մեր ժողովուրդը ձայն կտա իրենց։
ԲՀԿ-ից բացի մյուս ընդդիմադիր խմբակցություններից ելույթներ չունեցած և հարցեր չհնչեցրած օնենսդիրներ չկան։ Փոխարենը բազմաթիվ պատգամավորներ անցյալ տարի մի քանի տասնյակ ելույթներ են ունեցել։ Ամենաշատ ելույթներով հանդես եկածների շարքը գլխավորում է Միքայել Մելքումյանը, երկրորդ տեղում է Խոսրով Հարությունյանը, հաջորդում են Թևան Պողոսյանը, Հեղինե Բիշարյանը և այլք։ Պարլամենտ մոնիթորինգ ծրագիրը ելույթներից բացի հետևել է նաև պատգամավորների քվեարկություններին, Անցյալ տարի ամենաշատը դեմ քվյարկած падգամավորը Զարուհի Փոստանջյանն է, ապա Նիկոլ Փաշինյանը գրեթե միանման ցուցանիշով։ Նրանց հաջորդում են Հրանտ Բագրատյանը, Թևան Պողոսյանը, Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Առաջին հորիզոնականում հայտնված Փոստանջյանի խոսքով դեմ է քվյարկել, որովհետև ներկայացված նախագծերը ուղված չէին հայաստանցիների կյանքի սոցիալական վիճակի բարելավմանը։
Դեմ եմ քվյարկել, այո, ելնելով արդարությունից, ելնելով այն հանգամանքներից, ինչ է պահանջել ինձանից հանրությունը։
Տարբեր նախագծերի ամենաշատը կողմ քվյարկած падգամավորների առաջին 20-ակում բոլորը հանրապետական են, բացառությամբ ԲՀԿ խմբակցության անդամ Բազմասեր Առաքելյանի։ Ձեռնպահ քվյարկություններով աչքի են ընկել Հակից Գագիկ Ջանգիրյանը, օյեկական Հեղինե Բիշարյանն ու Մհեր Շահգելդյանը, ԲՀԿ խմբակցությունից Էլինար Վարդանյանը, ովքեր են հիմնականում հեղինակել օրենքներ։ Պարզվում է, այդ աշխատանքի գրեթե 90-ից 95% կատարում է կառավարությունը և միայն 5-ից 10% հենց խորհրդարանը։
Երկրորդը, որ մենք շատ ենք կարևորում ու շեշտում, օրենքների որ մասն է ընդունվում հերթական ընթացակարգերով, այսինքն հերթական նիստերի նստաշրջան, և որ մասը արտահերթի։ Վերջին նստաշրջանը գերազանցել է բոլոր ռեկորդները, այսինքն այս անգամ ավելի, ոչ միայն ավելի շատ, այլ նկատելիորեն ավելի շատ, եթե չեմ սխալվում, 150 օրենքներից մոտ 100-ից ավելին ընդունվել է արտահերթ նիստ նստաշրջանների ընթացքում։
Մոնիթորինգի ընթացքում մասնագետները նկատել են, արտահերթ նստաշրջանների ժամանակ կարևորագույն օրենքները հապճեպ ընդունելիս падգամավորները երբեմն նույնիսկ չեն հասցնում ծանոթանալ դրանց նախագծերին։ Օրինակ 2016-ի վերջին ընդդիմադիրների կողմից բավարար ուշադրության չարժանացավ արտահերթ նստաշրջանում արագ ընդունված գնումների մասին նոր օրենքը, որով գաղտնի դարձան երկրի նախագահի վարչապետի և ազգային ժողովի ղեկավարի գնումները։
Մի քանի շատ բացահայտ օրինակներ ունեցանք, երբ պարզ դարձավ, որ տեղակեր չեն, թե ինչ է գրված օրենքում։
Падգամավորների խորհրդարանի ներսում աշխատանքից բացի ծրագիրը հետևել է նաև նրանց արտախորհրդարանական գործունեությանը կամ մասնավորապես ֆինանսական հոսքերին, եկամուտներից մինչև դրամական չփոփոխվող միջոցներ։ Ուսումնասիրության այս բաժինը համահեղինակած Բաբկեն Թունյանի խոսքով 5-րդ գումարման ազգային ժողովում падգամավոր են 16 դոլարային միլիոնատերեր։
Վերցնենք 2012-ից 15 թվականի վերջը, ու որքան էլ զարմանալի լինի, մեր падգամավորների հայտարարագրած դրամական միջոցները նվազել են այդ 5 տարիների ընթացքում, 4 տարիների ընթացքում 2012 թվականից մինչև 2015 թվականի վերջը։ Ուրեմն 2012 թվականի սկզբին բոլորը միասին ունեցել են 123.4 միլիոն դոլարին համաժեք դրամական միջոցներ, 2015 թվականի վերջին մոտավորապես 90 միլիոն դոլարին համաժեք միջոցներ։
Ըստ ներկայացրած հայտարարագրերի, ամենահարուստ падգամավորը Գագիկ Ծառուկյանն է, ում դրամական միջոցներն ու եկամուտները 2012-ից 15 ժամանակահատվածում նվազել են, վերջին հայտարարագրով կազմելով ավելի քան 34 միլիոն դոլար։ Երկրորդ տեղում գործարար Սամվել Ալեքսանյանն է, հայտարարագրված 8.8 միլիոն դոլարով։ Երրորդը ԲՀԿ խմբակցությունից Գրիգորի Մարկարյանն, ով հայտարարագրել է ավելի քան 5 միլիոն դոլար։ Վերջինին գրեթե չեն զիջում հանրապետական Հակոբ Հակոբյանը և որևէ խմբակցությունում չընդգրկված Արայիկ Գրիգորյանը։ Մի շարք падգամավորների դրամական միջոցներ 2012-ից 15-ի ընթացքում զգալիորեն աճել են, այս առումով առաջին տեղում հանրապետական Աշոտ Արսենյանն է, ում ունեցած նստ հայտարարագրի ավելացել է 2.7 միլիոն դոլարով, 2015-ի վերջին կազմելով 4.2 միլիոն դոլար։ Մեկ այլ հանրապետական Մհեր Սեթրակյանի դրամական միջոցներն էլ ավելացել են ավելի քան 800 հազար դոլարով։ Ուսումնասիրության հեղինակներն ուշադրություն են հրավիրում ևս մի հանգամանքի. որոշ падգամավորների կանայք, ըստ հայտարարագրերի, ամուսիններից մի քանի անգամ ավելի հարուստ են։ Օրինակ, եթե Սամվել Ալեքսանյանն ավելի քան 8 միլիոն դոլար է հայտարարագրել, ապա նրա կինը գրեթե 16 միլիոն դոլար։ Ի դեպ, առաջին հայտարարագրից մինչև վերջին 2012-ից 2015 ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի խորհրդարանի падգամավորները սկսել են ավելի ու ավելի քիչ վստահել տեղական արժույթին։
Այսինքն սկզբից մեծ մասը դրամով էին պահում, հետո սկսել են դոլարով պահել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս Հայաստանյան իրադարձություններին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ միջազգային գլխավոր թեմայի ռուս-ամերիկյան հակասությունների մասին։ Պաշտոնավարումն ավարտելուց օրեր առաջ նախագահ Բարակ Օբաման դիմեց աննախադեպ քայլի, երկրից արտաքսելով 35 ռուս դիվանագետների ամերիկյան նախագահական ընտրություններին միջամտելու Հիլերի Քլինթոնի հաղթանակին խոչընդոտելու համար։ Երկու շաբաթից նրան փոխարինող Դոնալդ Թրամփը միջդեռ շարունակում է պնդել, ներկայացված մեղադրանքներն ապացուցելի չեն։ Հրերթամրազյանն է ներկայացնում մանրամասները։
ԱՄՆ ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է մնալ այն կարծիքին, որ ամերիկյան ընտրական գործընթացների վրա ազդելու նպատակով ռուսական հակերային արձակման մասին հաղորդումները դժվար ապացուցելի են։ Նոր տարվա նախորդին Դոնալդ Թրամփը իր կնոջ Մելանիա Թրամփի հետ Ֆլորիդայի Palm Beach հանգստավայրում մոտեցավ թղթակիցներին։ Լրագրողներից մեկը հարցրեց, թե արդյոք ընտրյալ նախագահը անտեսում է ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների այն վերլուծությունը, որ հակերային հարձակումը Ռուսաստանն է իրականացրել։
I just want them to be sure because it's a pretty serious charge and I want them to be sure. And if you look at the weapons of mass destruction, that was a disaster and they were wrong. And so I want them to be sure.
Ես ուղղակի ուզում եմ վստահ լինել, քանի որ այս մեղադրանքները շատ լուրջ են եւ ես ուզում եմ վստահ լինել։ Հիշում եք զանգվածային բնաջնջման մասին հաղորդումները։ Դրանք սխալ էին, ուստի ես ուզում եմ վստահ լինել։ Թրամփը նկատի ունի Իրաքի դեմ պատերազմից առաջ ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների վերլուծության արդյունքներն այն մասին, որ Իրաքի նախագահը զանգվածային բնաջնջման զենքեր է պատրաստում, ինչը հետո պարզվեց չէր համապատասխանում իրականությանը։ Հակերային հարձակումը շատ դժվար է ապացուցել, հնարավոր է, որ դա ուրիշ մարդիկ են արել, ես գիտեմ բաներ, որ ուրիշները չգիտեն։ Թրամփը խոստացավ այդ մասին հայտնել հանրությանը երեքշաբթի կամ չորեքշաբթի օրը։ Ամեն ինչ շատ լավ կհանգուցալուծվի, հուսով եմ մենք հրաշալի հարաբերություններ կունենանք շատ երկրների հետ, այդ թվում նաև Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ, հայտարարեց Թրամփը։ Երկու շաբթի օրը հրապարակվեցին ռուսական հակերային հարձակման վերաբերյալ վարկածի նոր տեղեկություններ, որոնք ցույց են տվել, որ հարձակումը տեղի ունեցել ռուսական Կիրիլյան Այբուբեն ունեցող համակարգիչներից։ Սակայն կան նաև մասնագետներ, որոնք համաձայն են ԱՄՆ ինտերնալ նախագահի հետ, որ շատ դժվար է միանշանակ պնդել, թե որ երկիրն է հակերային հարձակման հեղինակը։ Ռուսաստանի կողմից հակերային հարձակումները նորություն չեն, նորություն չէ նաև այն, որ Միացյալ Նահանգների դեմ հակերային հարձակումները գործում նաև Չինաստանը։ Թրամփի կողմնակիցներն այժմ հարցնում են, թե ինչու Օբաման որոշեց հենց հիմա պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ, երբ իր նախագահության ժամկետի ավարտին ընդամենահաշված օրեր են մնացել։ Այս ամենը արված է Թրամփի գործը դժվարացնելու համար, ասում են Թրամփի աջակիցները։ Նորընտիր նախագահի խոսնակ Շան Սպայսերը քննադատում է Օբամայի վարչակազմի կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված վերջին պաշտամիջոցները, ասելով, թե դրանք ավելի շատ քաղաքական հաշվեարդար էին, քան դիվանագիտություն։ Ինչու Օբաման որևէ կերպ չարձագանքեց 2015 թվականին Չինաստանի կողմից ձեռնարկված զանգվածային հակերային հարձակմանը, որի ընթացքում միլիոնավոր ամերիկացիների անձնական տվյալներ անցան չինացիների ձեռք, այդ թվում նաև ամերիկյան կառավարության աշխատողների տվյալները։ Նույնիսկ չհրապարակվեց հայտարարություն այդ հարձակման դեմ բողոքելու մասին, ասում է Շան Սպայսերը։ Դոնալդ Թրամփը շուտով կհանդիպի ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների ղեկավարներին, որոնք կներկայացնեն նորընտիր նախագահին իրենց հետազոտությունների արդյունքները։ Թրամփի կողմնակիցները նկատում են, որ Բարակ Օբաման իր այս պատժամիջոցներով փորձում է սեպ խրել ընտրյալ նախագահի և հանրապետական օրենսդիրների միջև։ Բանն այն է, որ ԱՄՆ-ի կոնգրեսում ոչ միայն դեմոկրատներն են խոսում Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներն ուժեղացնելու մասին, այլ նաև հանրապետականները։ Հանրապետական սենատոր Ջան Մաքքեյնի կարծիքով հակերային հարձակումը Ռուսաստանի կողմից պատերազմական գործողություն է Միացյալ Նահանգների դեմ։
It is clear that Russia has attacked the United States of America. All of our intelligence agencies will affirm that that being the case.
Սենատորներ Ջան Մաքքեյնը և Լինդսի Գրահամը պատրաստվում են ամերիկյան կոնգրեսում ներկայացրել նոր, ավելի խիստ պատժամիջոցներ։
We will be working for much tougher sanctions against Russia. They attacked the United States of America.
Ռուսաստանը մեր բարեկամը չէ, ասում է Սենատի մեծամասնության ղեկավար Միչ Մաքքոնելը, որը քննադատեց Օբամայի վարչակազմին հակերային միջամտություններին ուշ արձագանքելու համար։ Թրամփի խորհրդական Քելիան Կոնվեյը ասում է, թե ընտրյալ նախագահ հակերային հարձակման մասին հանրությանը տեղյակ կպահի կամ Թվիտերով, կամ Ֆեյսբուքով, կամ մեկ այլ եղանակով։ Թրամփի խորհրդականը նկատում է, որ հետախուզություն չպետք է միջամտի քաղաքականությանը, բայց նաև մենք չենք կարծում, որ քաղաքականությունը պետք է միջամտի մեր հետախուզությանը։ Պատասխանելով լրագրողի այն հարցին, թե ինչ ցանկություն է մտապահել Դոնալդ Թրամփը 2017 թվականի համար, ընտրյալ նախագահը ասաց. Ամերիկան կրկին դարձնել մեծ երկիր։
Make America great again. Okay? You knew that one.
Thank you very much. Happy New Year.
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եվ հաղորդման ավարտին խոսափողը փոխանցեմ Նարինե Ղալեչյանին, այսօր նրա հեղինակային Facebook-յան ասուլիսի հյուրն է դերասան Հայկ Մարությանը, ով օգտատերերի հարցերին դիպատասխան խոսել է նոր կառավարության, ոստիկանության գնդի գրավման, ամանորի ու իր ակնկալիքների մասին։
Փել ողջույն Հայկ։
Բարև ձեզ։
Շուրջ 30 հարց 1 ժամում։ Հիմա արագ կարդամ Տիգրան Մազմանյան, պատրաստ եք ձեր տեխնացությունը դնել առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին եւ կարող է այնպես ստացվի, որ միանակ որևէ քաղաքական ուժի։
Շնորհակալ եմ հրավերքի համար, նախ կուզենայի շնորհավորել բոլորին, հերթադիտողներին, օգտատերերին, շնորհավորում եմ ամանորը, ցանկանում եմ առողջություն եւ բնականաբար ամենակարևորը խաղ երկինք։ Հիմա ասնենք հարցերին։
Ձեր տեխնացությունը խորհրդանական ընտրություններին կարող է դնեք ու կամ էլ որևէ քաղաքական ուժի բարեք։
Չէ, ճիշտ ասած քաղաքականության մեջ չեմ ուզում մտնել այսօր։ Ինչու ասեմ, ոչ թե այլ գիտեմ, որ ես ավելի օգտակար կլինեմ մեր հանրությանը քաղաքականությունից դուրս։ Նեյտրալ մարդը, որը ոչ մի տեղից օգուտ չունի, նեյտրալ մարդու խոսքը ավելի է գնահատվում եւ ավելի ընկալվում որպես ճիշտ խոսք, որպես անաչար, այսպես ասեմ։ Դրա համար ես նեյտրալից այդ պահելով ավելի մեծ օգուտ կարող եմ տալ հանրությանը այսօր։
Լավ, Վահե Բաղդասարյան, ինչ կարծիք ունեք ներկա վարչապետի մասին, արդյոք նրա տեսանելի փոփոխություններ նա կմտցնի մեր երկրում, թե նա էլ հերթական վարչապետը, ինչպես անցած վարչապետները, եւ ինչ է կարծում նրա այս մի քանի կատարած փոփոխությունները, արդյոք նպատակ ունեն ժողովրդի մոտ բարձրացնելու կարծիքը ՀՀԿ-ի մասին եւ ձայներ շահել առաջիկա ընտրությունների համար։
Սկզբից, երբ նոր վարչապետ նշանակվեց, ժողովուրդը մեծ հույսեր կապում էր բնականաբար, նաեւ ես այն առումով, որ միգուցե այս վարչապետը ինչ որ երրորդ ուժերի ներկայացուցիչ է, որը կարող է հակազդել այսօրվա ուժերին, որոնք այսօր հարցեր են լուծում, այսպես ասեմ, մեր հանրապետությունում, բայց երբ վարչապետը մտավ ՀՀԿ, հա, իր թմով, ես հասկացա, որ ինքը ինչ որ ուժի ներկայացուցիչ չէ, որը կարող է հակազդել, այլ ուղղակի այս ուժերի, որոնք այսօր հարց են լուծում, այս ուժերի ներկայացուցիչն է, մի մասն է, ոչ թե որ մտավ ՀՀԿ, ոչ թե դա վատ էր կամ լավ էր,
դրա մասին խոսենք, ունենք
երբեմն։ Այո, դրա մասին չէ, այլ հարցը հետևյալն է։ Բնականաբար ՀՀԿ-ն ընդհանրապես վարկանիշ չունեցող ժողովրդի մոտ, հա, ոչ թե խոսքերով, այլ ընտրություններում, տենց նկարած թվերով, այդ չեմ ասում։ Այլ իսկ իրական, որ մտնեք ժողովրդից 100 օկուց հարցնեք, 1000 օկուց հարցնեք, ընդհանրապես վարկանիշ չունի այդ գուսակցությունը։ Բնականաբար վարչապետը չէր ուզենա, նոր վարչապետը չէր ուզենա մտնել ՀՀԿ-ի, ինչի անի դա, մտնի մի գուսակցություն, որը վարկանիշ չունի եւ սկսի ինքնին, այսպես ասած, անբից, հա, որպես կերպարը սկսի կեղտոտել։ Բայց նա մտավ, նշանակում նրան պարտադրել, նա ստիպված է դա արել, բայց ինձ համար ամենավատ քայլը այդտեղ ոչ թե որ ինքը մտավ, այլ ինքը 7000 հոգի հետ վերջ։ Իսկ 7000 հոգին դա Գազպրոմի աշխատողներն են, որոնք ուղղակի գիշերը քնել են, առողջության վեր են կացել եւ հասկացել են, որ նրանք ՀՀԿ-ում են, ինձ ոչ մեկ չի հարցրել։ Այստեղ կարող է մեկ ասել, դե թող չմտնեին։ Իհարկե, ես կարծում եմ, որ մեկ ասել, ես չեմ ուզում մտնել, նրան չէին սպանի, հա, չէին գնդակարի, բայց կարային ուրիշ բան, նրանք կհանեին գործից։
Վահե Բաղդասարյան, ինչ եք մտածում Հայաստանի վերաբերող Ռուսաստանի քաղաքականության մասին եւ ընդհանուր առմամբ կարծում եք, որ արդյոք պետք է կամ կարիք կա Ռուսաստանին այդքան չվստահել եւ չկապվել նրա հետ տնտեսական, քաղաքական այլ ոլորտներով։
Պետք է լինել ֆլեքսիբլ, այսպես ոնց ճկուն, բնականաբար, եւ Բախումից Ռուսաստան եւ Արմենիա քաղել առավելագույնը Հայաստանի համար։ Դա գլխավոր ֆորմուլան է, այսինքն դրանից ես կողմ մեզ համար ոչ մի բան չկա։
Ընդհանուր առմամբ գրեթե բոլոր հարցերը այնպես են ուղված, ճիշտ նկատեցիք, ասես քաղաքական գործ չեն գրել, բայց Գեղամ Այան Մադրիդից էսպես է ներկայանում օգտատերն, ասում է մի քանի օր առաջ նախագահ Սարգսյանը նախորդ ամիս Արցախում հանդիպել է մտավորականներին։ Ինչ եք կարծում, հանդիպում ընտրություններից առաջ հերթական ներկայացումներ ու ինչպես եք վերաբերում այն փաստին, որ հանդիպման ժամանակ նախագահը կշտամբեց բոլոր այն մտավորականներին, ովքեր սասնած ռերի գործողությունը չեն դատապարտել։
Պետք է հանդիպման գնաս երկու պատճառով, կամ ինչ-որ հարց ունես, որը, հա, որը դու պետք է ինչ-որ հետարքիր պատասխան ստանաս, որը չես տեսել, կամ ինչ-որ մի խնդիր բարձրացնես, որի լուծումը ակնկալես, որ լինի։ Երկու դեպքում էլ ես իմաստ չեմ համարում գտնվել այնտեղ։
Ինչպես եք վերաբերում այն հարցին, որ նախագահը գրեթե կշտամբեց բոլոր այն մտավորականներին, ովքեր սասնած ռերի գործողությունը չեն դատապարտել։
Շատ նորմալ, որովհետև սասնած ռերի գործողությունը ուղղված էր հենց նախագահի դեմ։ Այդ մարդն էլ պետք է նեղանա այդ մարդկանց, հա, այդ մարդկանց ովքեր երևի թե սնվում են այդ ընդհանուր տաշտակից, ասի բա դուք սնվում եք, բայց երբ որ պետք է սնվում եք այս տաշտակից, բայց երբ որ ժամանակը գալիս է, մի բառ չեք ասում։
Քննադատելու։
Իր դիրքից այս սասնածրերը շատ սխալ բան են արել։ Իրանք ինչ-որ բան ուզում են վերցնեն
երկրի կառավարումը։
Ես իմ կարծիքով ասել եմ այս օրերին, բայց եթե կարճ ասեմ, սա ճարահատել քայլ էր, այսինքն մարդիկ հասկացան, որ ոչ մի պրոցեսով չեն կարողանում ազդել այս երկրի զարգացման վրա, հասկացան, որ երկիրը գնում է անդունդը, փորձեցին ինչ-որ մի բան անել։
Կուբաթյան, Հայկ ջան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ համաձայն եք նախորդ ամիս ասել էր, որ հնարունի շուտ պետք է գնալ փողզիջման, թե ճիշտ են ոչ միթից հողի կողմնակիցները։
Առաջին հերթին իմ հիմա ես ինչ ասեմ, շատ ավելի քիչ ինֆորմացված եմ, բայց նաև ինֆորմացված լինելու դեպքում ինձ, ես այդ ապրիլյան օրերին եղել եմ Ղարաբաղում, շատ եմ տղաների հետ շփվել, որ այնտեղ ես, երբ որ տեղում ես, բնականաբար շատ ավելի քեզ համար հոգեհարազատ է այդ ոչ մի թիզը, որովհետև դու էլ ինքդ հասկանում ոչ մի թիզ, իրոք, որովհետև կան տղաներ, որոնք զոհվել են, կան տղաներ, ընտանիքներ են,
ոչ մի թիզի համար այսօր պայքարում են, այդ
մարդիկ, որոնք ապրում են, հասկանում եք, այսինքն բնականաբար այդ խոսքել դրա մասին չկա, որ երբևից է կարելի հանձնել հող, այստեղ կարևոր բացնա, որ ինֆորմացիայի տիրապետման դեպքում ես որ այդ ինֆորմացիան չեմ տիրապետում, շատ շատերը, թեկուզ մեր զինվորները, որ կանգնած են այնտեղ, կամավորները, որ գնում են կռվելու, մի քանի հոգի ունեն, այդ մի քանի հոգին պետք է ճիշտ օգտագործեն այդ ինֆորմացիան եւ հանկարծ տանուլ չտան։
Աշոտ Սիմոնյան, քանի կարգին սկետ ունեք, մոտավոր կարող եք հիշել։
1200-ից ավել տարի գնում են, մոտ
1200։
Իրոք հսկայական թիվը, ես հիմա որ կրկնությունը ցույց են տալիս, անկեղծ առանց չոր չափազանցություն, նայեմ եւ չեմ հիմ։ Նայեմ եւ հասարակ հերթատիտողի պես ծիծաղում եմ, ընթացիկում օրերի վերջն էլ չեմ հիշում վերջի վրա։
Չէ, հիմա եմ տեսնում, որ Facebook-ում մարդիկ դեռ տարածում են, այսինքն դեռ նայվում է։
Այո, եւ դեռ նայում է եւ մի քիչ անհամեստություն աննեմ, ինձ շատ են ասում, վայ Հայկ ջան, ես ձեր կարգին հաղորդում ինչ եմ նայում ենք, նայում ա դրանից լավը չկա եւ այլն, իմ կարծիքը չի դեմ արդկանց կարծիքն
է։ Իսկ դուք էլ եք կարծում, որ դրանից լավը չեք կարող ստեղծել։
Չէ, ես չեմ կարծում, որ դրանից լավը կամ վատը, ես կարծում եմ, ֆորմատն է շատ լավը։
Հիմա Լուսինե Սողոմոնյանը գրել է 10 հարց հերթով կարդամ։ 2016-ի ամենալավ ու ամենահիշարժան վատ օրերն ու իրադարձությունները Հայաստանում, որոնք են ըստ ձեզ։
Լավ եւ վատ։
Լավ եւ վատ, հետո վատից ստացած դասերը ու լավից արված հետեւություն։
Վատը բնականաբար քարոյա պատերազմներ ինձ համար եւ ամբողջ մեր ժողովրդի համար ստացած դասը բոլորիս համար, որ բանակի փողերը չի կարելի ուտել։ Եվ ինչ ուտում եք, չեք ուտում, հարգելի պարոնակ, եւ ինչու՞ չէ նաեւ տիկնայք, բանակի փողին չկպնեք։ Իսկ մեր որպես, հա, հանրության աշխատանքն էլ այդտեղ, որ ի վերջո հետևենք, որ չուտեն այդ փողերը, ասում եմ, չգիտեմ ոնց ենք իրականացնելու, բայց չգիտեմ, մեր ակտիվությամբ, մեր խիզախությամբ, ասեմ,
չգիտեմ, տեսածը բարձրաձայնելով,
սխմելով, հնարավորինս չափով, ինչքան էլ ասենք, չի ազդում, դա ազդում է, այդ առումով մի փոքր ծավալվեմ, այսօր ապաթիա կա, և դա նորմալ է, նաև այդ ՊՊԾ-ի դեպքերից հետո ժողովրդի մոտ ոչ իման չի լինում եւալ, բայց այդ օրերին շատ մարդկանց եմ ճանաչում եւ փողոցում եթե խոսեմ, գրեթե որ sense չի լինի, պետք է հեռացնել, ես կառավարությունը այնպես կառավարությունը բերել, դասում ընտրություններ կան, ընտրություններ չի լինում, ուժով է պետք, մեկը չէ ընտրություններով է պետք, ինչերով, ուժով է, ընտրություններով է, ինչով է, մարդը եթե ինչ մի բողոք ունի, պետք է բողոքը ներկայացնի, ես միշտ ասում եմ, որ միչու մի բանի դեմ բողոքում են, հավաքում են 3-ից 5000 հոգի մարդ մաքսիմում, հա, կամ ազատության հրապարակում կամ ինչ որ մի հրապարակում կամ
ինչ որ փողոցում շարունակում է բողոքը։
Բոլորը բողոքում է, իսկ կանգնում է ՀԿ-ի ինչ խոսնակը կամ մյուսը ինչ որ ներկայացուցիչ, ասում է, ժող, դա 3000 կամ 5000-ը դա հայազգի կարծիքը չի եւ իրանք այդ պահին ամնացավալին է, որ ճիշտ են, 3000 եւ 5000-ը չեն որոշում, եւ ինքը իր ունկ ունի դասի եւ այդտեղ պարտվում ենք բոլորս երբ որ ինքը դասում իսկ երբ որ դուրս գա
50 հասնողին
չէ միլիոն չէ 100 000 հոգի երբ որ հավաքվի մի տեղ անգամ ՀԿ-ի դեմագոգները չեն կարողանա մեզ մեղադրել ասա գիտեք սա ժողովուրդ չէ որտեղ 100 000-ը դա ժողովուրդ է որտեղ 100 000-ը դա մինիմում 400 000-ը ամեն ընտանիքից մի հոգի աշեն կո ամբողջ ընտանիքը չի գալիս դա արդեն 400 000 հոգի է իսկ դա անտրողների քանի տոկոսն է բավականին մեծ
հիմա լավի ծարված դասերին անդրադառնանք լավ իրադարձությունները որոնք են 2016-ի
Ոայ, չեմ հիշում։
Պոլիցիա դերություն կանենք։
Լավ իրադարձություն չեմ հիշում։
Բա ավելի շատ է։
Ընդհանուր պետական մակարդակով, այսպես ասեմ, ամեն մեկի կյանքում կարող է ինչ-որ լավ իրադարձություն, մեկը թեյնիկ է գնել ուրախացել է, մյուսը, չգիտեմ, երեխա է ունեցել,
ուրախացել է։
Գլոբալ ես չեմ հիշում լավ իրադարձություն։
Հիմա հաջորդը մշակույթի նոր նախարարից ինչ ակնկալիքներ ունեք կոնկրետ ձեր ոլորտում, ինչ է կարծում, ինչ-որ բան կփոխվի։
Սա ընդհանուր համակարգ է, պետությունը բավականին փոքր է։ Ամեն ինչը տեսանելի է։ Բոլորը ամեն ինչի մասին գիտեն։ Փոքր պետություն ունի եւ մինուսներ եւ պլյուսներ։ Պլյուսները նրանք որ շատ արագ կարելի է հարցեր լուծել, մինուսները որ բոլորը ամեն ինչի մասին գիտեն, որ շիման չի լինում թագծնել։
Հիմա մեր մոտ երկրորդն է կարծես։
Եվ մեզ մոտ, այսինքն մեզ մոտ այսպես է, արագ լուծումներ չեն տրվում ոչին բանին, այսինքն չի օգտագործվում այդ փոքրության պլյուսը, այլ օգտագործվում է մինուսները, որ դա ինչքան փոքր պետություն, այնքան էլ հեշտ է պահել այդ պետությունը քո ուզած ձևով։ Մինուսներն օգտագործում սենց է լինելու, չեք ուզում գնացեք այս տեխնոլոգիաները։ Մշակույթի ոլորտում շատ գործեր կա, ամեն ոլորտում, մշակույթի ոլորտը եւ գյուղատնտեսության ոլորտը ինձ համար նույն ոլորտն է։ Պետք են գումարներ եւ պետք են այդ գումարների ճիշտ բաշխում։ Պետք է գա գումարները հավաքված բյուջեի, բյուջեն ճիշտ բաշխվի։
Տիգրան Արաքելյան, ինչ քայլերի եք պատրաստ հանուն իրական ազատ անկախ Հայաստանի կերտման։
Մեր խնդիրը պետության հակը կշռող օղակներ չկան։ Այսօր ՀԿ-ն ինչ մտածում, ոնց մտածում, անում է։
Հակակշիռ։
Հակակշիռ չկա։ Եթե լինի հակակշիռ, էլի կոռումպացված մի կուսակցություն ենթադրենք, հա։ Արդեն այդքանը հերիքա, որ երկու կոռումպացված օղակ իրանք չեն կարող իրար այդ պայմանավորվեն։ Այդ երկուսի բախման արդյունքում մենք ավելի լավ ենք ապրելու։ Այդքան բան։
Հիմա մի քիչ տոնական թեմաներով ավարտենք։ Լուսինե Սողոմոնյանը գրել է նոր տարին ամեն տարի որտեղ ու ինչպես եք նշել, այս տարի ինչ են ուզել ձմեր պապիկից ձեր բալիկները, ձեր կինը եւ դուք։
Ճիշտ ասած ամեն տարի միշտ ինձ հարցում են, միշտ եղել ենք Հայաստանում։ Ես ինչ ամուսնացած եմ, ինչ-ինչ հիշում եմ, ես Հայաստանում եմ անցկացրել նոր ամանորը։
Այդպես ստացվել է, թե
ուղղակի։ Երևի, կամ աշխատանքի բերումով, կամ հոգնածության, որովհետև իրականում ինձ համար ինչ-որ մի տեղ գնալը ավելի հոգնածուիչ է, քան տանը ուղղակի քնելը այդ օրը։ Հա, առավել եւս երեխաներով, առավել եւս ինձ շատ երեխաներով մի տեղ գնալը դա կատաստրոֆա է ինձ համար, հա։ Որովհետև դու չես հանգստանում, այդպես անհանգստանում ես։
Հիմա նվեր ձմեր պապից, դու երեխաները
կինը։ Ես ձմեր պապից նվեր չեմ ուզում։ Այսինքն ուզում եմ, բայց այտենց չի բերվում։
Անիրատեսական
նվեր, հա, մերոնք էլ այտենց շուտ մի քիչ շուտ ռեալ են բոլորը, էլի։ Ես ճիշտը որ ասեմ, ձմեր պապու այդ կապը կինս է պահում, ես տեղյակ չեմ, ինչա տեղում
եմ։
Գիտեմ, որ ինձ ինչ-որ ոչինչ չի բերում։
Ձեզ ոչինչ չի բերում։ Բայց ուզում էին իմանալ, այդ ո՞րն էր ձեր ուզածը, ոչ չի բերում։
Հա, իմ ուզածը ոչ երևի հանգստություն։
Եվ ասում է ձմեր պապու խորուրդը ընդհանուր առմամբ, ո՞րն է ես ձեզ։
Դեպ,
որ տարիքից մարդիկ պիտի սկսեն հավատալ, չհավատալ եւ
հարցը որն է, բոլոր տարիքներում կարելի է հավատալ։
Կամ դառնալ։ Որտեղ
մարդը բոլոր տարիքերում պարտավոր է հավատալ հրաշքներին։ Այլապես շատ անհետաճի։
Բայց դուք չեք հավատում, ասում եք, որտեղ չի բերում նվեր։
Չէ, ես հավատում, չի բերում, բայց ես հավատում եմ, որ մի օր բերելու է։ Հակառակ ես հավատում եմ, ուղղակի չի բերում։ Բայց մեկ-մեկ լավ բաներ բերի, ասեմ։
Ինձ էլ օրը չէ, որ հավատան ձմեր որ հավատան ձմեր պապում։
Այո։ Դա հրաշներին հավատալու հենց այդ գաղտնիքն է։ Երեխաները շատ ավելի ուղակի սրտանց են հավատում
դրան։
Այո, մեծերը հասկանում են, որ դա չի լինում, բայց ի վերջո մտածում եմ միգուցե լինում է։
Այդ
միգուցե լինելը հրաշքի շատ կարևոր է, մարդ չկորցնի։ Հենց կորցրեցիր, պրոբլեմ ունես։
Լավ, հիմա քան որ 2017-ը դեռ նոր է սկսել, հարգելի հերոստատիտողներ եւ օկտատերեր, մենք չենք կարող բոլոր հարցերը կարդալ, ժամանակը վաղուց սպառվել է, դեռ մի խումբ հարցեր կա, շուրջ 10-ը, որ չհասցրեցին կարդալ 2000, այո, 17-ը նոր սկսվել է։ Ինչ ունեք ասելու, խնդրեմ ձեր ունկնդիրներին։
Կարճ ասեմ, երկար չասեմ, նախ առողջություն բոլորին։ Առողջությունը ինչու է պետք, որ կարողանաս աշխատել, ստեղծել մի բարիք քո ընտանիքի համար, քո երկրի համար, եւ տարբերություն չկա ընտանիքի եւ երկիրը նույն բանն է, որովհետեւ ընտանիքը երկրի մի մասն է։ Նաեւ ուժ երանդ, որպեսի անեք ավելին, քան կարող եք։ Ամեն մեկը թող իր տեղում անի ավելին, քան կարող է։ Ես մի բան ասեմ, իհարկե թող ինձ վրա չջղայնանան մեր հայրենակիցները, բայց եթե բոլորս շատ աշխատենք ու անենք պրոֆեսիոնալ մեր գործը, մեր կառավարությունը ինքնաբերաբար կփոխվի, որովհետև ոչ պրոֆեսիոնալ կառավարությունը չի կարա պրոֆեսիոնալ մարդկանց կառավարի։ Դա անհնար է։ Մենք բնության մի մասն ենք, բնությունը իրան անում է։ Բնության մեջ էլ հա գլխավորին ամենաուժեղն է ընտրվում, բնությունն է իրան ընտրում։ Փաստացի մենք այսօր այդքան ուժեղ չենք, եւ դրա համար էլ մեր կառավարությունը այդքան ուժեղ չի։
Մենք ուժեղանանք, չլինենք միայն հարմարվող։
Մենք պետք է ուժեղանանք։ Դա ամեն ինչ մտնում է դրա մեջ։ Չհարմարվելը, աշխատելը ավելին։ Եթե դու քո գործը լավ իմանաս, ոչ մեկ քեզ չի կարա գործից հանի։ Այն թեմայի հետ կապված եմ խոսում։ Ոչ մեկ քեզ չի կարա գործից հանի, որովհետև պետք է դու զզվում ես քեզ, ինչ չի սիրում քեզ, քո ղեկավարը, բայց ստիպված պահում ա, որ ուզում ես սպանի, բայց պահում ա։ Բայց
ամբողջ մարդիկ էլ չկան։
Ճիշտ եք ասում, բայց դժվար փոխարինելները կան։ Իսկ եթե շատ բոլորս աշխատենք սկսենք դժվար փոխարինելի դառնալ, մեզ կսկսեն դժվար փոխարինել։ Էլի կփոխարինեն, բայց դժվար։ Պետք է դժվարացնել իրանց կյանքը եւ լավացնել մեր պետության կյանքը։
Շնորհակալ եմ, հաղորդումն ավարտվեց Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, մեր հյուրներ Հայկ Մարությանը, ով տոնական գլխավոր մաղթանք առողջություններ, սա նաեւ կարելի է ուղերձ համարել կառավարությանը, խնայել մարդկանց նյարդերը ու պահել նրանց առողջ Հաղորդումը վարեց Նարեն Եղալեչյանը, կհանդիպենք, հաջողություն։
Ազատության այսօրվա ռադիո եթերն ավարտվեց, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը, իմ գործընկերները սակայն շարունակում են հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ ռոպեներ անց մեր ինտերնետային կայքում կմեկնարկի Ազատության լրատվական կենտրոնը, որն այսօր վարում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հաճելի տոնական երեկո եւ ամենայն բարիք։